de un singur dor să ajung în cerul sfânt, împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Chiar drumul greu și plin de spini se va sfârși în curând. Și-n țara ta plină de crin mă voi odihni în curând. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Cu toți acei ce te-au urmat prin lumea de iedureri, îți vom cânta neîncetat și dulci cântări. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Dar fă să vină mai curând împărăția ta, căci arde dor tot așteptând și crucea-i tot mai grea. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Ce frumos este de nedescris, acolo-n veci vor fi. Căci tu, Iisuse, drag și scump, tu vei împărăți. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. Împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc.
Împărăția aceasta, despre care s-a cântat, o dorim cu toții. Și dorim ca și noi și copiii noștri și familiile noastre și cei dragi ai noștri să moștenim această împărăție a lui Dumnezeu. Însă o cântare foarte veche și foarte frumoasă spune: dar din toate câte în rai le păstrezi tu pentru mine, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, mi-e dor de tine. Și în această vreme, cred că acesta ar trebui să fie dorința și dorul Bisericii lui Dumnezeu, să-L vadă într-o zi în împărăția lui Dumnezeu pe Domnul, pe Domnul Iisus Hristos. Câteodată ne gândim la această împărăție și în mintea noastră spunem în felul următor, e scris în Biblie, în cartea Apocalipsei, că este acolo un râu limpede cu apa, cu apa limpede ca cristalul, că sunt niște porți de aur, că este o împărăție minunată, dar, fraților, nu aceasta ar trebui să ne tenteze în primul rând, ci Domnul, pe El să-L vedem, pe El să-L dorim, pentru aceasta să luptăm și Dumnezeu să pună în noi râvnă pentru aceasta, ca să putem să ajungem să vedem fața Domnului în ziua când va veni El. Amin. Haideți acum să stăm încă o dată ridicați și vom mai deschide odată Sfânta Scriptură la pagina 297 în întâia carte a lui Samuel. Și aș vrea să urmărim împreună primele 6 versete din capitolul 7. 1 Samuel, capitolul 7, primele 6 versete la pagina 297 în Biblie. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor balii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Amin. Haideți să mai stăm puțin ridicați și să facem o rugăciune înaintea Domnului toți împreună, ca pe lângă harul care Domnul ni l-a dat până aici și cuvântul care deja s-a vestit, Domnul să ne vorbească în continuare și cuvântul care va mai fi vestit în continuare să treacă de mintea noastră, să ajungă la inimă și El să găsească acolo locul care să ne fie de folos, să producă în noi voia lui Dumnezeu. Să găsească locul potrivit ca noi să putem să ne schimbăm după voia Domnului. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru din ceruri, ne închinăm înaintea Ta. Vă rog să vă reașezați. Într-unul din cuvintele care a fost amintit în această dimineață și care vorbea despre apariția spectaculoasă a marelui Ioan Botezătorul în pustia Iudeii și întrebările care s-au pus acolo, spunând despre el: ce ați ieșit să vedeți? În acea vreme în care el a venit să meargă înaintea Domnului Iisus Hristos și să propovăduiască cuvântul împărăției lui Dumnezeu, vremea aceea de atunci seamănă într-o anumită privință cu vremea de acum. Cuvântul Domnului spune acolo într-unul dintre versete că în acea vreme vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu și au primit botezul lui Ioan. Au dat dreptate lui Dumnezeu și au primit botezul lui Ioan. Dar ei tot vameși au rămas. Dar ei s-au întors la joburile lor. Ei s-au întors la afacerile lor. Ei au rămas la faptele lor. De ce am vrut să vă spun, să vă amintesc cuvântul acesta din Scriptură? Încă din anii trecuți, dar mai ales în ultima vreme, cei care trec prin locul acesta unde sunt eu acum, și eu sunt unul dintre ei, încearcă și încercăm să ne convingem unii pe alții că avem dreptate. Unii prin argumente puternice, alții prin experiențe personale, alții prin gesturi, cu degetul arătător sau alte gesturi și mai convingătoare, toți vrem să vă convingem, să ne convingem că avem dreptate. Însă, dincolo de teorie, rămâne ca la Vameș, capitolul practic cu prea multe simplificări. Eu aș putea să trăiesc cu dreptatea tuturor care trec pe aici. Dumneavoastră puteți? Eu pot să dau dreptate și celor ce spun că trebuie să ne încercăm dacă suntem în credință și eu insist la lucrul acesta. Eu dau dreptate și celor ce spun că nu trebuie să ne tulburăm în vremea aceasta și Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Benicu, mesajul venit tocmai într-o vreme de tulburare, Doamne ajută-ne să-l punem la inimă. Eu pot să dau dreptate și celor ce cred și spun că avem puncte de orbire, n-am nicio problemă cu aceasta, pot să dau dreptate și celor ce spun că au puncte de vedere. Biserica Domnului în vremea aceasta se află la mijloc, hărțuită între puncte de vedere, puncte de orbire, între democrație și așa zisele călăuziri care se pare că prea puțin le mai avem, între democrație și pretenția noastră că avem discernământul Duhului Sfânt, aici, la parter, avem toți dreptate. Aici ne dăm toți unii altora dreptate. Dar unii dintre noi știm că ne urcăm uneori la etajul 2 în sala de ședințe și acolo au dreptate numai unii, numai unul sau numai democrația. Trece cu tăvălugul democrației și al ambițiilor autoritare peste cugetele oamenilor. Și venim aici, coborâm jos la cină, la rugăciuni. Ne împărtășim împreună. Luăm cina de 12 ori pe an și ne rugăm împreună și știți ce spune Biblia? Pentru ce-mi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu? Pentru ce-mi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu? Sper să nu se tulbure nimeni de această intervenție, poate pentru unii prea dură. Dar, dragii mei, oare aceasta trebuie să fie Biserica Domnului? Să ne cercetăm la cină de 12 ori pe an și odată în seara așa zisă de Revelion și să rămânem tot noi cu ambiții, cu răutate, cu dezbinare, cu ură, cu aceleași pretenții, că noi suntem cei care decidem. Ne cercetăm, ne cercetăm, ne cercetăm și rămânem tot noi. Aceasta nu-i normal. Dacă vedem că n-are rezultate cercetarea care ne-o facem, trebuie să ne oprim, dragii mei. Trebuie să ne oprim. Și știți ce trebuie să facem? Să ne aruncăm în mâna Domnului să ne cerceteze El. Să ne dăm pe mâna Lui, dacă nu ne mai cercetăm cum trebuie, sau cercetarea care ne-o facem nu dă rezultate, trebuie să abandonăm, să ne abandonăm nu oriunde și nu oricum, ci în mâna Domnului. Pentru că așa se spune aici, că El nu renunță la noi. Acesta este un mare adevăr, El nu renunță la noi. Dar dacă cercetările noastre n-au rezultate, mai bine să ne abandonăm în brațul Domnului. Și așa cum spune David și se ruga în psalmul 139 pe final, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile și dacă sunt pe o cale rea, adu-mă pe calea veșniciei. Îți vrea la începutul acestui an să facem lucrul acesta? Nu vă mai cercetați dacă nu dă rezultate. Să nu ne mai cercetăm dacă ne cercetăm cu gândul de a rămâne tot noi. Ce rost are? Facem o liturghie personală în dreptul fiecăruia dintre noi, iar când păcatul este descoperit, da, îi spunem că e păcat și îl lăsăm acolo. Astăzi, dragii mei, nu mai poți să deschizi Biblia la Matei 18, să spui, frate, ai greșit, și apoi rămâne tot așa și mai iei unul și doi și tot așa rămâne și apoi te oprești că zici, bă, nu mai spun bisericii că numai eu voi fi văzut ca unul care tot eu caut să scot lucrurile urâte în evidență. Dragii mei, biserica lui Dumnezeu nu așa arată. Biserica lui Dumnezeu este un organism viu în care mădularele sunt toate egal de importante. În biserica lui Dumnezeu, unul singur este mai important decât ceilalți. Hristos, capul. Slăvit să-i fie numele! Eu aș vrea să rămân într-o biserică al cărui cap rămâne Hristos. Eu aș vrea să fiu un mădular în trupul lui Hristos, un mădular viu, unul transformat, plin de viață, plin de sevă spirituală și dorința mea cea mai mare la început al acestui an este să-mi primesc seva de la El, să primesc putere de la El, călăuzire, înțelepciune. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Am citit acest cuvânt din întâia carte a lui Samuel, după ce am constatat că ani de zile am căutat în cuvântul acesta un lucru care mă interesa la început de an sau în unele momente cheie din viața mea, și anume a doua parte a capitolului unde Samuel spune a luat o piatră, a pus-o între Mițpa și Șen și a dat numele locului acelea Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Slăvit să fie Domnul! Aceasta putem să facem și noi acum, nu-i nicio problemă. Până aici Domnul ne-a ajutat. Până aici Domnul nu ne-a lăsat să ne pierdem. A fost o împrejurare în care Domnul Iisus Hristos a ținut o predică mai lungă, în Ioan, capitolul 6, un capitol foarte lung cu peste 70 de versete. În acest capitol, pe la mijlocul capitolului, chiar la versetul 37, el spune, pe orice, tot ce mi-a dat Tatăl meu vine la mine și pe cel ce ajunge și vine la mine nu-l voi izgoni afară. Știți cât a durat aceasta pentru ascultătorii lui? Până pe finalul cuvântării, când au plecat toți unul după altul, s-au dus. Și n-au fost puțini, s-au dus unul după altul, pentru că n-au putut să suporte adevărul care venea din gura lui și care dădea pe față starea lor din momentul acela. Și spre final s-a întors Domnul spre ucenici și a zis, voi nu vă duceți. Păi nu vă duceți. Și purtătorul de cuvânt îi spune așa, acum Petru a spus, Doamne, la cine să ne ducem? Căci Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și au rămas cu Domnul. Așa că dacă acum și în vremea aceasta ni se spune tot mereu cum suntem, să rămânem totuși cu Domnul, să rămânem lângă Domnul, să nu plecăm, ci să rămânem aici și să ne schimbăm așa cum ne cere Dumnezeu. Noi nu suntem ca vameșii care au făcut numai un lucru, au dat dreptate lui Dumnezeu numai într-o privință. I-au dat dreptate și s-au botezat. Și așa mai departe. Noi trebuie să fim oamenii care dăm dreptate lui Dumnezeu 100%. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Suntem la început de an când oamenii fac planuri, bisericile fac planuri, comitetele fac planuri, se fac bugeturi, se fac noi hotărâri și Și asta este în ordine. Dumnezeu este un Dumnezeu care a făcut și face planuri. A făcut un plan al creației, un plan reușit cu brio, a făcut un plan al mântuirii care a reușit prin excelență și Dumnezeu ne spune prin Biblie că El știe planurile care le are pentru noi. Planuri nu de nenorocire, ci să ne dea un viitor și o nădejde. Și aceasta aș vrea să vă insuflu, dragii mei, în planul lui Dumnezeu pentru mântuire. Dumnezeu vrea să ne dea totdeauna nădejde, credință, speranță, să ne ținem de lucrurile care rămân, ca să rămânem în totalitate în voia lui Dumnezeu. Cuvântul care l-am citit în această dimineață pentru noi este un cuvânt care vorbește despre un plan nou, despre un început nou. Și mesajul meu, mesajul Domnului, mesajul Scripturii pentru noi astăzi ar putea să stea sub titlul Planul Divin pentru un nou început. Planul Divin pentru un nou început. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, trăim, dacă putem să ne abordăm în această situație și să intrăm puțin în istoria copiilor lui Israel de atunci, ne găsim la o perioadă, la un capitol foarte confuz din istoria lor, din istoria închinărilor, a legăturilor cu Dumnezeu. Ne găsim într-o perioadă în care Biblia spune, la capitolul 17 din Cartea Judecătorilor, la capitolul 6, în vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Vremea de atunci seamănă cu vremea de atunci. Prea mulți oameni fac ceea ce le place lor. Prea mulți oameni fac numai ceea ce le place lor. Prea puțini în biserică fac lucruri care nu le plac. Măcar că ar trebui să putem face și lucruri care nu ne plac, pentru că aceasta înseamnă să fii un adevărat slujitor al Domnului. În contextul acesta, spune Biblia că grija poporului Israel și mai ales a celor ce conduceau poporul în închinare era una singură, o grijă dublă: să scăpăm de filisteni și să avem grijă de chivotul Domnului. Pentru ei era important. Pentru ei era important unde-i chivotul când ies la luptă, unde-i chivotul când preoții intră în închinare, unde-i chivotul, 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 chivotul. Dar concentrându-se prea mult asupra prezenței chivotului, au pierdut prezența lui Dumnezeu. Biblia spune, începând în acest capitol, locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului într-o casă la unul numit Abinadab pe deal și au sfințit. Era o problemă urgentă, aveau problemă urgentă, filistenii îi amenințau, au sfințit pe unul din fiii lui să păzească chivotul Domnului. Și acum aș vrea să ne punem următoarea întrebare. Dacă vorbim de un plan nou, de un plan divin, pentru următoarea perioadă de timp, atunci aș vrea să ne răspundem la următoarea întrebare. Oare când este nevoie de un plan nou, de un plan divin pentru un nou început? Ce am să vă spun din cuvântul Domnului, când este nevoie de un plan nou pentru un nou început? Iar dacă timpul nu va permite să ducem la sfârșit mesajul acesta, nu am nicio problemă, vom continua altă dată, însă atunci este nevoie de un plan nou pentru un nou început, când prezența Domnului devine doar simbolică. Când oamenii se concentrează mai mult pe simboluri decât pe prezența lui Dumnezeu însuși. Știți care a fost greșeala israeliților? Prea mult pentru chivotul Domnului și prea puțin pentru Domnul chivotului. Doamne, ajută-ne să luăm seama la gândul acesta. Câteodată ne concentrăm mult pe obiceiurile noastre. Nu ați văzut ce jigniți ne-am simțit că n-am avut Vainax concert, nu? Fraților, să ne concentrăm totdeauna și tot mai mult, în primul rând, pe prezența Domnului. În al doilea rând, e nevoie de un plan nou, de un plan divin pentru un nou început, atunci când păcatul este combinat cu slujirea. Când slujirea, în închinarea înaintea Dumnezeului celui viu, conține păcat, e nevoie urgentă de un nou plan, de un plan divin pentru un nou început. De ce? Pentru că păcatul n-are ce să caute în slujire înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune, în primele capitole ale aceleiași cărți din Biblie, că fiii lui Eli, Hofni și Fineas, își permiteau să împlânte furculița în carnea adusă pentru jertfe, să-și permită lucruri mizerabile cu femeile la intrarea în templu și se întâmpla o asemenea mizerie. A fost nevoie urgentă de un plan nou, pentru un nou început, pentru că păcatul era combinat cu slujirea. În casa preotului, în casa marelui preot, în al treilea rând, e nevoie de un nou plan pentru un nou început atunci când închinătorii, când conducătorii închinării nu mai țin cont de poruncile Domnului. Când închinătorii nu mai țin cont de poruncile Domnului, este nevoie urgentă de un nou plan divin pentru un nou început. Un început care știți ce trebuie să conțină. Numai lucruri care îl glorifică pe Dumnezeu. Poate am avut planuri și până acum ne-am făcut planuri cu familia personal sau cu biserica. Ce a conținut planul acela? A conținut lucruri care îl glorifică pe Dumnezeu? Cartea lui Isaia la capitolul 1, tot un moment de cumpănă, Biblia spune că prorocul și-a deschis cariera de slujire aducând câteva mesaje foarte dramatice și spune: când veniți înaintea mea să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Era vorba de lucrurile care Dumnezeu nu li le-a cerut și totuși continuau să se închine înaintea lui Dumnezeu. Când vă rugați înaintea mea, continua profetul, vă ridicați mâinile, să știți că nu vă ascult, pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Și în al patrulea rând, e nevoie de un nou plan pentru un nou început atunci când liderii închinării, în loc să-și recunoască greșelile, falimentul și să se rededice lui Dumnezeu, este nevoie de un nou plan pentru un nou început atunci când conducătorii închinării se învinuiesc unii pe alții. Niciunul nu-i de vină, niciunul nu lasă dreptatea să aibă loc. Vremea profetului Ilie, în Cartea Întâi a Împăraților, la capitolul 18, spune cuvântul lui Dumnezeu că a apărut profetul Ilie în această perioadă confuză, în această perioadă dramatică în Israel, când Ilie, prorocul, a venit să remedieze închinarea înaintea lui Dumnezeu în poporul lui Israel. Și Biblia spune că a fost întâmpinat de Ahab și a spus: tu ești acel ce nenorocești pe Israel? Și răspunsul a venit cu aceeași monedă, cum se obișnuiește câteodată la comitet, nu? Cu aceeași monedă. Nu eu nenorocesc pe Israel, tu și casa tatălui tău. Dragii mei, când se întâmplă așa ceva în poporul lui Dumnezeu, este nevoie de un nou plan pentru un nou început. Și vreau să vă spun că planul acesta, în primul rând, trebuie să fie un plan al unității întregii comunități. Nimeni nu trebuie să fie exclus de la un nou plan, pentru că Dumnezeu, așa cum se spune aici repetat, Dumnezeu nu renunță la nimeni din poporul său. Dumnezeu are nevoie de toți pentru care a plătit prețul răscumpărării. Dumnezeu ne iubește pe toți în mod egal. Și nimeni dintre noi nu l-a iubit mai întâi pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a iubit întâi pe noi. De aceea, dragostea lui Dumnezeu este și rămâne consecventă. Planul divin pentru un nou început trebuie să fie un plan al unității. Biblia spune că prorocul Samuel a zis nu preotului, nu profeților, nu fiilor lui Eli, ci întregii case a lui Israel. Iar puțin mai târziu, cuvântul Domnului spune, Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa, căci vreau să mă rog pentru voi. Planul divin trebuie să fie un plan al unității întregii comunități. Mi-amintesc de Ilie, după ce a avut confruntarea cu Ahab, a făcut un plan al închinării în unitate și a luat 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel. Israel a avut 12 seminții, nu? A luat 12 pietre și a zidit un altar. A luat o piatră pentru Ruben, una pentru Simeon, pentru Levi, Isahar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Asher, Iuda și Beniamin. Pentru fiecare câte o piatră. A poruncit să se facă șanțurile în jurul altarului, să se pună vedrele cu apă și încă o dată, și a doua oară, și a mai făcut a treia oară. Și apoi a făcut rugăciunea. Pentru că planurile divine pentru noi începuturi trebuie sprijinite cu rugăciune, cu post, cu pocăință. Amin. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și apoi, prin rugăciunea lui Ilie, se spune acolo în felul următor, Doamne, fă să se vadă în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Oare oamenii din secolul nostru, conducătorii din secolul nostru, mai fac planuri după porunca Domnului? Oare comitetele din vremea noastră mai iau hotărâri care să-L proslăvească pe Dumnezeu? Sau numai din acelea care îi scot pe ei în evidență? Autoritatea lor, planurile lor, ei să iasă în evidență. Dragii mei, dacă vom înțelege și vom face ceea ce ne spune Dumnezeu, va fi ferice de noi. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce ascultă cuvântul Domnului și îl împlinește. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Un plan divin pentru un nou început, el trebuie să plece dinăuntru, din inima închinătorilor. El trebuie să fie o revoluționare a întregii ființe. Cuvântul Domnului spune la versetul 3, care în înțelegerea mea este versetul cheie. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă veți întoarce la Domnul, scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru, Astarteele, și îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Acesta este lucrul care trebuie să-L facă Biserica Domnului acum. Toate lucrurile care Domnul nu ni le cere, să începem din inima noastră, să ne îndreptăm în totul spre Domnul, în totul, 100%. Să scoatem toate lucrurile care nu ni le cere Dumnezeu afară, ba mai mult să scoatem celele care sunt periculoase și am trăit cu ele. Să le scoatem afară și să ne îndreptăm inima numai spre Domnul și să slujim numai Domnului. Aceasta înseamnă că planul divin pentru mine, pentru noi ca familii, pentru noi ca și comunitate, înseamnă un plan divin pentru un nou început. Trebuie ca această fortăreață a unui nou început trebuie să vină din interiorul inimilor noastre. Și în această zi întrebarea mea este, oare vom găsi în noi energie să capitulăm cu trecutul nostru confuz și prea multă ceață, să ne abandonăm în mâna Domnului, să ne cerceteze El și să avem un nou început, sau vom rămâne aceiași doar cu încă o predică atașată la setul repertoriului nostru teoretic și teologic la un moment dat. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim oamenii care luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, să fim oamenii care trăim în fiecare zi în voia lui Dumnezeu, pentru că cele mai mari probleme care le avem sunt tocmai în spațiul acesta, dintre timpul care îl petrecem aici în închinare și după ce plecăm de aici, la activitățile noastre, la serviciul nostru, în familiile noastre sau la alte activități pe care trebuie să le prestăm. Dacă am fi peste tot așa cum suntem aici, poate am avea mai multă speranță. Dar, din păcate, nu suntem peste tot așa cum suntem aici. Și eu mă rog Domnului ca Dumnezeu să trezească în noi o gelozie sfântă pentru Domnul, să ne dăm Domnului din toată inima cu tot ce avem, să facem un plan nou pentru un început nou, că oricum acest început nu știm când va avea sfârșit. Se pare că va fi un început care va rămâne început și nu va avea sfârșit, că Domnul este aproape. Domnul este aproape să vină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă am spus că planul acesta trebuie să plece dinăuntru, el trebuie să rămână înăuntru, dar să se vadă și afară. Un plan divin pentru un nou început trebuie să se vadă afară. Cuvântul Domnului pe care l-am citit spune că Samuel a poruncit să se adune tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga pentru voi. Un plan pentru un nou început, pentru un plan divin, trebuie susținut, altfel nu funcționează. Trebuie susținut nu numai de unul, nu numai de doi, nu numai de Samuel sau de Eli și casa lui. Trebuie susținut de întreaga comunitate. Cu ce trebuie susținut? Cu ceea ce l-au susținut ei. Au postit, s-au rugat, s-au pocăit de faptele lor rele. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta și noi. Ei au reușit ca o motivație a bucuriei lor să aducă chivotul la Kiriat Iarim, să-l pună într-un loc mai înalt în localitate, să sfințească pe unul din fiii lui Abinadab, să grijească de chivot. Era important, așa au văzut ei. Dar cuvântul Domnului spune că au mai făcut ceva. Biblia spune, trecuse multă vreme de când chivotul Domnului fusese pus în Kiriat Iarim. Simbolul acesta al prezenței lui Dumnezeu stătea de multă vreme acolo, iar ei la războaie cu filistenii, ei la ale lor, la închinare, chiar compromisă, chiar atacând în mod grav închinarea la templu prin faptele și abuzurile lor în închinare, și Biblia spune, trecuse 20 de ani. Și Biblia spune în continuare, atunci poporul a plâns după Domnul. Un plan divin care să fie eficient trebuie să conțină lucrul acesta. Să-ți pară rău că de mult n-ai simțit prezența Domnului. Să-ți amintești când a fost ultima dată când ai plâns în prezența Domnului. De când n-ai mai plâns după Domnul? Te-ai mulțumit așa? Ne-am mulțumit așa? Merge și așa. Vine pandemia, merge și așa. Vine primul, al doilea vaccin, boosterul. Nu știm ce mai vine. Legi peste legi. E bine și așa? Eu vreau să închei spunându-vă un lucru de aici, din cuvântul Domnului, să mi-l spun mie, Și în final, în rugăciunea de încheiere, să fac ceea ce v-am spus la final. Să plângem după Domnul. Amin.